Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Halimović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 28. februar 2020. godine. Poslušajmo vijesti dana. Vlada Kosova najavila ukidanje taksi na sirovinske proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, potvrdio kosovski premijer Albin Kurti. Počelo je iseljavanje crkve sa imanja Fate Orlović u Konjević polju.
Donijeta je skupštinska odluka da se uradi spomen obilježje na starom parkingu Vihora i na tu lokaciju treba da se izmjesti crkva iz Konjević polja.
Direktorima državnih agencija koji su prisustvovali skupu u administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu, a koga je organizovao član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, stiglo je pismo opomene međunarodnih zvaničnika u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu zasjedala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, izdvojit će sredstva za borbu protiv koronavirusa.
Da neko ima želju da bude testiran, a da je zdravi samo zato što je došao sa područja Italije, ne znači da mora biti testiran. Znači, mi moramo posumnjati ili ima simptome bolesti ili je bio u kontaktu sa bolesnim osobama.
Predstavnici kinesko-izraelskog konzorcija Abraham Group s predstavnicima Aluminija i Vlade Federacije nastavili pregovore o budućnosti ove mostarske kompanije. Na sarajevskom groblju Bare sahranjen akademik Muhamed Filipović. Najmanje 33 turska vojnika poginula su u zračnim udarima u sirijskoj provinciji Idlib u napadu snaga odanih Bašaru al-Asadu na položaj turske vojske. Na zahtjev Turske sastaju se ambasadori zemalja NATO saveza radi konsultacija u vezi sa situacijom u Siriji. Kao odgovor, Ankara je najavila da više neće zaustavljati izbjeglice koje iz Sirije pokušavaju stići u Europu. Oko 300 migranata iz Turske noćas je krenulo prema granicama Grčke i Bugarske, a Grčka je pojačala mjere kontrole. Vrijeme sutra prije podne malo da umjereno oblačno, a drugoj polovini dana se očekuje jača naoblaka. Jutarnje temperature kretaće se između minus 7 i 4, a dnevne između 6 i 12 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Direktorima državnih agencija koji su prisustvovali skupu u administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu, a koga je nedavno organizovao član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik, stiglo je pismo opomene međunarodnih zvaničnika u Bosni i Hercegovini. U pismu su upozorili državne službenike koji su prisustvovali sastanku da moraju biti nezavisni od političkog uticaja i suzdržati se od bilo kakvih aktivnosti koje mogu da dovedu u pitanje njihovu nezavisnost. Željka Šulc, glasnogovornica OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini potvrđuje da smo zajedno sa našim partnerima iz međunarodne zajednice naglasili šefovima nezavisnih državnih institucija njihovu zakonsku obavezu da djeluju i budu percipirani kao nepristrasni i nezavisni.
Na pismo međunarodnih predstavnika reagovao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, rekavši kako namjerava i dalje održavati sastanke s predstavnicima institucija u kojima rade kadrovi iz reda srpskog naroda.
Ovo je nevjerovatno. Dakle, mi sam treba da se ponašamo onako kako oni govore. Gdje to ima smisla da meni, kao član organa koji je najviši izvršni organ vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, zabrani da ja mogu da djelujem i radim sa službenicima? Sad ću sljedeći put gospodin Tegeltija, ja, Nebojša Radmanović, Pirić i svi koji su nadležni u hijerarhiji podvaćemo sve zaposlene u skupštini, u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, održat ćemo i to iz srpskog naroda. A šta je tu problem?
Vlada Kosova će 15. marta ukinuti taksu od 100% na sirovinske proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, saopštio je jučer kosovski premijer Albin Kurti. Taksa će biti u potpunosti ukinuta 1. aprila na period od 90 dana ukoliko Srbija prekine kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova i obaveže se da će pokrenuti uklanjanje trgovinskih barijera s Kosovom. Najavu kosovskog premijera predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je kao pokušaj još jedne prevare.
Te trikove Kurti nek prodaje nekom drugom. Smislio je pri tome da kaže mi ćemo da ukinemo takse na sirovine. A je li? To da ukinete taksu na našu pšenicu srpsku koju nabavljate po 20 evra nižoj ceni po toni nego što je nabavljate iz Severne Makedonije, ali zato srpske finalne proizvode, srpske čokolade, srpski keks, srpski prašak, to te ne interesuje. Ono gde bi možda Srbi mogli da naprave bilo kakav profit. Mi ćemo da čekamo i da vidimo kad budu ukinuli takse, onda ćemo da razgovaramo.
Iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine pozdravljaju odluku kosovske vlade o ukidanju carine na uvoz sirovinskih proizvoda iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Što ona znači bosansko-hercegovačkim privrednicima, pojašnjava predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Vjekoslav Vuković.
Ukoliko dođe do usvajanja te odluke na Skupštini Kosova, kao što nam je javljeno i koliko smo informirani, zaključno sa 15. ožujkom bi trebalo da budu ukinute takse na uvoz repromaterijala, a od 1. travnja ili 1. četvrtog zapravo na sve ostale robe, to jest sve proizvode. Bosansko-hercegovačka strana je zbog nametnutih taksi izgubila do sad 132 miliona konvertibilnih maraka potentnog tržišta na području Kosova, što je zapravo pad od 90% u odnosu na 2018. godinu. Proizvodi koji smo najviše izvodili su zapravo iz područja agroindustrije, mineralnih goriva, kamena, kraća cementa, kože, drveta, papirne galanterije i dosta ruda i metalnih proizvoda. Da li će to sad napravo znati da ćemo uspjeti vratiti tržište, to ostaje da se vidi, jer znate kad jednom izgubite tržište, kad neko drugi upadne na područje vašeg tržišta, ali zauzme te, ajmo reći, tržišne pozicije, onda se teško vratiti. Međutim, u svakom slučaju pozdravljamo tu odluku, jer svako tržište, bilo veliko ili malo, ukoliko ga otvorimo na bilo koji način za naše poduzetnike i izvoznike, jako mnogo znači.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz crkve u Konjević polju kraj Bratunca sagrađeno je u dvorištu Fate Orlović, počelo je iznošenje stvari, a crkva se sprema za premještanje u centar Bratunca. Izmještanje crkve presudom je naložio i Evropski sud za ljudska prava u Strasburu, a rok za izvršenje je 1. april 2020. godine. Na licu mjesta bio Sadik Salimović.
Iz crkve u Konjević polju juče su iznijete police i drugi predmeti kako bi se moglo izvršiti njeno izmještanje na drugu lokaciju. A ta druga lokacija je u Bratuncu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Petko Rankić, načelnik odjeljenja za prostorno uređenje opštine Bratunac.
Ne donijeta je skupštinska odluka da se uradi spomen obilježje na starom parkingu Vihora i na tu lokaciju treba da se izmjesti crkva iz Konjević polja.
Sulejman Husejnović, mještanin Konjević polja, ističe da je crkva trebala biti izmještena i mnogo ranije.
Međutim, eto, i nakon toliko godina poslije rata sud je presudio da ona konačno treba da bude izmještena na neku drugu lokaciju. I to je po meni rješenje koje je očekivano i trebalo bi znači da se to ispoštuje i konačno riješi taj problem.
Crkva u Konjević polju nije korištena, već su vjernici samo jednom godišnje dolazili ovdje, kaže Mehmed Alija Orlović, napominjući da je čuo da je rok da se crkva izmjesti do 1. aprila.
Godišnje su jedan put onaj svoj obred imali i to je to. Što se kaže, laž je debela i kratka, istina duga i tanka. A istina opet ispliva.
Bego Osmanović, mještanin Konjević polja, ističe da je očekivao ovaj ishod.
Pa mislim da znači da je zadovoljena pravda uopšte prema Fati Orlović, pa posle prema cijelom tom muslimanskom življu ljudi koji živi. I da je to nekakav za sve povratila sloboda, život prije ratni, gdje se osjećaju da si tu na svome.
Fata Orlović je nakon 20 godina pravne bitke dočekala konačnu presudu po kojoj crkva izgrađena u njenom dvorištu u Konjević polju mora biti izmještena. Tokom dvije decenije provedene po sudovima bila je i sama tužena zbog verbalnog napada na policajca u dvorištu gdje se nalazi crkva i Fatina kuća. Za radio Slobodna Evropa iz Konjević polja, Sadik Salimović.
Fata Orlović za Radio Slobodna Evropa kaže da joj je drago što je doživjela da se nakon dvije decenije pravne bitke crkva izmjesti s njenog imanja. Priču donosi Mirna Sadiković.
Nana Fata, koja se nalazi u posjeti jednoj od kćerki u Semizovcu kraj Sarajeva nakon četveromjesečnog boravka u Americi, kaže za Radio Slobodna Evropa da je sretna što je dočekala da nakon 20 godina oslobode njeno bespravno uzurpirano dvorište.
Drago me, naš 20 godina bitku voditi, pa tu se dogoditi, a puta umoram doći da nije zgodno, nije. Znaš da je radost, pa kažem djeci, nemojte ići sad malo tu tam, oni su potrošeni, nek završavaju oni svoje, pa onda otom.
Crkva je napravljena 1998. godine na zemljištu Fate Orlović dok se ona nalazila u izbjeglištvu, a nakon što je imovina izuzeta u korist crkvene opštine Drinjača, a da nikad nije bila obaviještena o postupku eksproprijacije. Evropski sud za ljudska prava 1. oktobra 2019. godine donio je konačnu presudu kojom se nalaže uklanjanje crkve iz dvorišta Fate Orlović u Konjević polju. Advokat Fate Orlović pred sudom za ljudska prava u Strasburu, Rusmir Karkin, kazao je za Radio Slobodna Evropa da je odluka suda pravosnažna postala od 1. januara 2020. godine i da je rok za izmještanje crkve 1. april ove godine.
Sretan sam i profesionalno i privatno, normalno, obzirom da je dugogodišnja borba na kraju jel rodila plodom kroz ovu sudsku odluku. Rok za dobrovoljno parcijalno izvršenje sudske odluke je 90 dana, što znači da to taj rok negdje oko 1. aprila trebao da istekne. Obzirom na ovršavanja okolo crkve, mislim da će u roku biti ispunjena.
U slučaju da se to ne desi, procedura bi bila pokretanje prinudnog izmještanja koja bi bila pokrenuta pred domaćim pravosuđem, objasnio je Karkin. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici usvojila informaciju o preduzetim aktivnostima nadležnih institucija nakon pojave koronavirusa. Najavljeno je da će izdvojiti sredstva za nabavku neophodne opreme, zaštitnih sredstava te finansiranje karantina. Slušamo Milada Obradovića.
Krizni štab za koronavirus formiran je na vrijeme, kaže federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić. Poslate su naredbe kliničkim centrima i zdravstvenim ustanovama za stavljanje u funkciju izoliranih odjeljenja za prijem oboljelih. Mandić pak smatra da nema potrebe za dizanjem panike.
Ovo je virus koji je poznat, nauka i struka zna šta treba raditi. Treba slušati stručnjake, epidemiologe, infektologe, treba što više u medijima da se javljaju stručna lica, da objašnjavaju, da daju blagovremene informacije, da daju istinite informacije i nema potrebe da se diže panika među pučanstvom jer ovo nije ništa novo.
U informaciji koju je vlada usvojila navedeno je da u Federaciji BiH do sada nije registrovan ni jedan potvrđen slučaj izazvan koronavirusom. Tek povodom pritužbi osoba koje se nalaze u samoizolaciji, ministar Mandić odgovara da to treba prepustiti struci.
Znači, ako doktor kaže da treba, onda se to radi. A da neko ima želju da bude testiran, a da je zdravi samo zato što je došao sa područja Italije, ne znači da mora biti testiran. Znači, mi moramo posumnjati ili ima simptome bolesti ili je bio u kontaktu sa bolesnim osobama.
Zamjenik predsjednika kriznog štaba Federacije BiH za koronavirus Goran Čerkez upozorava da su sve osobe koje se vrate iz kriznih područja u svijetu dužne da se prijave dežurnom epidemiologu kantonalnih zavoda.
Ko se ne javi, pa mi imamo naredbu da se ti ljudi javljaju, znači oni krše i naredbe. To je očekivati od svakog građana na Bosni i Hercegovini da bude savjestan građanin da prijavi osobu koja zna da je se vratila, a znate da nije prijavljena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U novom izdanju Glasom mladih, kako studirati u inostranstvu, koji programi postoje i kakva su iskustva četiri mlade osobe koje će nam se pridružiti u nedjelju u 18.30. Pre toga, sa kojim se izazovima studenti koji razmišljaju o studijama u inostranstvu suočavaju, zna Marija Augustinović.
18-godišnji Sandro Vrhovac učenik je 4. razreda srednje škole u Novom Travniku. Po završetku škole Sandro planira upisati studij psihologije u Austriji, a kako kaže, bolji uvjeti studiranja i življenja te mogućnost zapošljavanja u zemlji visokog životnog standarda glavni su razlozi.
Plan je da idemo u grad studirati, to je za sad najbolje mjesto kako sam čuo od osoba koje su ošto tamo iz Bosne.
Sandrovu želju za školovanjem u inostranstvu dijele mnogi BH mladi, a među njima je i Iman Maslić, studentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Priliku za to Iman vidi u programu Erasmus Plus, kojim Evropska unija podupire obrazovanje, osposobljavanje mlade i sport.
Da li je inostranstvo samo po sebi dobra prilika? Ja sam sigurna da jeste, zato što mi smo svi svjesni koliko naš region zaista kasni.
Za razliku od Sandra i Iman, nastavak školovanja izvan BiH za sada nije u planu Emira Varupe i Nezira Silajđije iz Novog Travnika. I dok Emir kao razlog ističe nedostatak odvažnosti, Nezir tvrdi da u BiH ima sve što mu je potrebno.
Glasom mladih, nedjelja u 18.30. Pronađite nas na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U zavodu u Pazariću i dalje nema mnogo pomaka ka unapređenju stanja.
Tamo gdje nema pomaka jeste u sistemu zapošljavanja u zavodu. Mi trenutno i dalje tamo nemamo školovan kadar.
Mostar zatrpan smećem. Građani se plaše zaraze.
Ovo je bolest. Da je ljeto, bio bi bila još veći. Nego jedina nam je veća što je zima.
Objavljivanje fotografija i snimaka, vezivanje djece u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić kod Sarajeva, a prije toga i ukazivanje na katastrofalne uslove u kojima žive štićenici i kriminal u toj ustanovi, uzdrmale su tada javnost, izazvale proteste i dovele do smjena rukovodstva. Međutim, zakon koji je trebao dovesti do značajnih promjena u Pazariću i sličnim zavodima, tek je u fazi izrade, a istraga tužilaštva kantona Sarajevo u predmetu vezivanja štićenika doma i privrednog kriminala u toj ustanovi još nije okončana. Slušamo Aidu Đugum.
Nusret Kismetović, otac djeteta koji boravi u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, nije primijetio pomake od kada su prije 3 mjeseca objavljene fotografije i snimci vezivanja djece u tom zavodu, te 6 mjeseci od kada je sada smijenjeni direktor Pazarića Ređep Salić ukazao na kriminal i katastrofalne uslove u kojima štićenici žive.
Nikakvi ja promjena nisam primijetio. Par navrata sam i pitao gore socijalni radnik, da li su oni na kadrovskoj policiji nešto uradili, da bi bilo bolje u toj djeci, recimo, nisam dobio nikakav odgovor. A ja to vidim na svome dječaku kad ga obilazim. Jedina novina je, eto sada prilikom posjete, što odlaska i dolaska, što imaju nekakav pregled. Oni.
Sabina Čudić, zastupnica naše stranke u predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, koja je objavila fotografije i snimke vezivanja djece, zbog čega je protiv nje podnesena prijava Etičkoj komisiji Parlamenta Federacije, kaže da su pomaci napravljeni. Prije svega, obezbjeđeno je mjesto roditeljima u upravnom odboru Zavoda u Pazariću, a na dnevnom redu programa rada Parlamenta Federacije su svi zakoni koji će osigurati sistemske promjene u Pazariću i drugim sličnim zavodima.
Istovremeno, tamo gdje nema pomaka jeste u sistemu zapošljavanja u Zavodu. Mi trenutno i dalje tamo nemamo školovan kadar. Njegovateljice koje su međuvremenu primljene apsolutno ne ispunjavaju neophodne minimalne standarde za rad sa štićenicima.
Predsjednica udruženja Dajte nam šansu Ines Kavalec je dio radne grupe koja radi na izmjeni zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BiH, koji će, kako tvrdi Kavalec, biti dobar na umeđu prostoru koji se stvorio od kada je u decembru održana tematska sjednica Parlamenta Federacije, malo toga se odrazilo na kvalitetniji život štićenika u Pazariću.
Znamo da je uslijedio nakon tematske sjednice jedan dodatni šamar, a to je imenovan VD upravni odbor, dakle VD direktorica Pazarića, protiv koje je pokrenut disciplinski postupak, što je nama poruka data, vi pričajte što hoćete, mi ćemo raditi što hoćemo, i da su članovi upravnog odbora negdje ljudi koji su uposlenici zavoda i ljudi koji ne mogu reći da nisu znali šta se događa.
A događale su se, kako je dokumentovala zastupnica Sabina Čudića, prije toga ukazao i smijenjeni direktor Ređep Salić, elementi privrednog kriminala, prijašnjeg menadžmenta, neuhranjenost štićenika, malverzacije sa kurbanskim mesom, te korištenje donatorskih sredstava za gradnju jednog od objekata. Nehumano vezivanje štićenika tužilaštvo kantona Sarajevo istražuje kao jedan predmet, a privredni kriminal kao drugi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine mora poboljšati transparentnost disciplinskih postupaka, ali i visine disciplinskih kazni za sudije i tužioce. Jedan je od zaključaka analize o disciplinskoj odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija, koji je objavio Transparency International u Bosni i Hercegovini. Izvještava Dragana Erjevec.
Transparentnost disciplinskih postupaka protiv nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini je više nego upitna, a jedan od zaključaka je da još uvijek postoji blaga kaznena politika za sudije i tužioce, istakao je analitičar Transparency International u Bosni i Hercegovini Peđa Đurasović.
Prema izvještaju Ureda disciplinskog tužioca za 2018. godinu, samo 38% izrečenih disciplinskih mjera posjeduje represivno preventivni karakter bilo kakve sankcije. Sve ostalo su pismene opomene opomene koje se javno ne objavljuju, javne opomene koje se izriču u anonimiziranoj formi ili neke specijalne sankcije upućivanja na dodatne edukacije sudije i tužilaca.
Predstavljajući izvještaj na kojem je radio, analitičar Peđa Đurasović kaže da je jedan od uzroka blage kaznene politike ured disciplinskog tužioca, koji nije dovoljno distanciran od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.
Također postupanje disciplinskih komisija koje su u potpunosti ili u većem dijelu sastoje članova Visokog sudskog tužilačkog vijeća grade svoju praksu blage politike kažnjavanja disciplinskih prekršioca, tako da sve to zajedno uzrokuje određenu vrstu podrivanja vjere javnosti u sam sistem, kao i nekažnjivosti za disciplinske prijestupe samih nosioca pravosudnih funkcija.
Prema mišljenju Mirze Hadži Omerovića iz ureda disciplinskog tužioca, ovaj ured bi morao biti definitivno odvojen od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, ukoliko se želi normalno funkcionisanje pravosuđa.
To je ne samo preporuka u stručnom izvještaju eksperata Europske komisije, nego smatramo da su i nedavni događaj zaista u nekoliko navrata demonstrirao potrebu da se mi i fizički odvojimo iz institucije VSTV-a.
Na kraju svog izvještaja Transparency International je dao i preporuke u kojima se navodi da izrečene kazne moraju odgovarati djelima koje su počinjena, a disciplinske komisije moraju odlučivati po zakonima, a ne zauzimanjem stavova, kao što je do sada bio slučaj. Na kraju glavno pitanje izvještaja je zašto sudije i tužioci u Bosni i Hercegovini ne odgovaraju po krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Na ulicama Mostara gomila se otpad koji se već 7. dan ne odvozi zbog blokade deponije Uborak. U međuvremenu iz jednog dijela grada smeće je odvezeno, ali se ne zna gdje. Iz udruženja Jedna se tiče, koje je glavni sudionik u blokadi Uborka, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da su od gradskih vlasti dobili poziv za sastanak koji će biti održan 3. marta. Detaljnije Mirsad Behram.
Na širem mostarskom području na ulicama se u većem dijelu grada mogu vidjeti prava mala brda smeća. Na pojedinim mjestima otpad preprečava i prolaz pješacima pa ugrožava normalno odvijanje saobraćaja. Neki od građana koji su pristali govoriti za naš radio su nezadovoljni.
Jako ružno. Vjerujte da je ne stid.
Žalosno i tužno da je Mostar nekada bio najčistiji grad u bivšoj Jugoslaviji. Danas je najprljaviji.
Ovo je bolest. Da je ljeto, bio bi bila još veći, nego jedina nam je veća što je zima.
Udruženje građana Jedna se tiče proisteklo iz istoimene građanske inicijative koje okuplja mještane naselja oko deponije Uborak. Objavili su na društvenim mrežama da su dobili poziv na sastanak sa predstavnicima gradskih vlasti te deponije. Sastanak će biti održan 3. marta u gradskoj vijećnici Mostara, potvrdio nam je predsjednik udruženja Jedna se tiče Omer Hujdur, koji je rekao kako mještani očekuju
da nam daju pismene garancije da deponija ide odozgo, da se napokon onaj ozbiljno pristupi traženju lokacije, ispitivanje ovih postojeći, da li zadovoljavaju, ne zadovoljavaju i da se konačno završi ovo pitanje. Agonija oko otpada.
Tokom jutra mogli su se vidjeti kamioni komunalnog preduzeća Parkovi, čija je nadležnost zapadni dio Mostara, kako na više mjesta u centru grada kupe smeće. Iz Parkova do trenutka nastanka ovog izvještaja nije bilo moguće dobiti izjavu o tome gdje se prikupljeni otpad odvozi. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koji sugeriraju da je riječ o nelegalnoj deponiji otpada u južnoj gradskoj zoni. Slična saznanja imaju i u udruženju Jedna se tiče, čiji predsjednik Omer Hujdur govori.
Pa ja koliko sam saznao, ide u krug Parkova. Dolađa iz Kresa i upeće vjerovatno prebacivati negdje.
Sa nekoliko lokaliteta u centru grada smeće su pokupili i radnici preduzeća Komos, čija je nadležnost istočni dio Mostara. Nezvanično se saznaje da smeće nije nigdje odloženo i da je još uvijek na kamionima. Izjava danas nije bilo ni iz gradske uprave Mostara, gdje se tek saznaje da je grad Mostar zatražio i uključivanje ureda visokog predstavnika u cijeli problem. Iz udruženja građana Jedna se tiče su najavili da će blokada deponije Uborak biti nastavljena sve dok ne stignu pismene garancije gradskih vlasti o izmještanju deponije Uborak. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ruski mitropolit u Ukrajini, Onfurije, od juče boravi u Crnoj Gori, gdje učestvuje na litijama koje mitropolije Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve organizuje u znak protesta zbog vladinog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Danas je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa mitropolitom Amfilohijem podržao Srpsku crkvu kao jedinu kanonski priznatu pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Izvještava Predrag Tomović.
Черногории есть каноническая православная церковь.
У Черной Гори постоит ведь канонская
церковь.
Та канонская церковь є оличена в лицу Черногорской Приморской митрополии.
Если...
И в складу с этим некие paralelne jurisdikcije, paralelne grupe trenutno nema potrebe i ne bi trebalo da postoje.
Kaže mitropolit Ruske pravoslavne crkve u Ukrajini Onufrije, koji dodaje da kada je autokefalnost u pitanju postoje, kanonski zakoni kojih se pravoslavne crkve širom svijeta pridržavaju, kao i da na to ne mogu da utiču pojedinci u politici koji bi da, kako je kazao, osnivaju svoje crkve.
Želanje čovjeka stati patrijarhom.
Želja jednog čovjeka da bude patrijarh ili želje pojedinih ljudi, uglavnom političara, da imaju svoju ličnu crkvu.
To ne является серьезным аргументом.
To nije ozbiljen argument da bi se formirala bilo kakva crkvena grupa. Naša je dužnost da poštujemo tu vjeru i da je ispovjedamo, a ne da stvaramo se takozvane crkve pod znacima navoda koje bi bile ugodne čovjeku, a ne Bogu.
Mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije saopštio je da ga zabrinjava što vlada Crne Gore ne želi da povuče zakon o slobodi vjeroispovijesti, već ga se, kako je kazao, drže kao pijan plota. Amfilohije je na današnjoj konferenciji za novinare kazao da je začuđen kako vlada nije sazvala ekspertske komisije i timove, a njihovi predstavnici izjavljuju da neće povući zakon.
Prosto je nevjerovatno da ta grupa koja je sad na vlasti ostaje uporni u tome. Ima još nade, jer mi razgovaramo i sa ovim iz Europe, iz Amerike, i oni se ljudi čude i traže da se ta pitanja rješavaju kao i suda dijalogom. Ne može više nasilje jedne partije i partijske ideologije koja je produžetak ideologije prethodne vlasti u Jugoslaviji i u Crnoj Gori. Vrijeme je da se ono prekine, da počnemo zaista da budemo demokratska zemlja, a ne demonokratska.
Povodom Onufrijeve posjete u jeku spora Srpske pravoslavne crkve i Crnogorske države u vezi sa zakonom o slobodi vjeroispovijesti, ambasada Ukrajine u Crnoj Gori podsjetila je na ranije saopštenje pravoslavne crkve Ukrajine, u kojem se navodi da je jedini vladika autokefalne ukrajinske pravoslavne crkve mitropolit Epifani, koji ne namjerava da posjeti Crnu Goru. Ambasada na zvaničnoj Facebook stranici dodaje da mitropolit Onufrije nije opunomoćen da izražava stavove većine pravoslavnih vjernika Ukrajine, te da je neprikladno da predstavnik crkve koja je sastavni dio Ruske pravoslavne crkve, mitropolit Onufrije, komentariše unutrašnja pitanja Crne Gore u ime Ukrajinaca. Podsjetimo, patrijarh Konstantinopolja Bartolomej, duhovni vođa zajednice pravoslavnih hrišćana širom svijeta, koja broji gotovo 300 miliona pripadnika, izdao je tomos, odnosno ukaz, kojim je 5. januara 2019. godine Pravoslavnoj crkvi Ukrajine dodijelio autokefalnost od Moskovske patrijaršije, zbog čega je Ruska pravoslavna crkva prekinula veze s Konstantinopoljem. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Države na tri kontinenta prijavile su prve slučajeve koronavirusa, dok se svijet priprema za pandemiju, a investitori odustaju od dionica u iščekivanju globalne recesije. Slušamo Unu Čilić.
Panika zbog koronavirusa ponovo je oborila tržišta širom svijeta, dodatno komplikujući najgoru sedmicu na berzi još od globalne financijske krize iz 2008. godine. Azijske akcije zabilježile su pad na Wall Streetu, gdje je 27. februara referentni indeks S&P 500 pao za više od 4%. Nada da će epidemija, koja je u decembru prošle godine krenula iz kineskog grada Wuhana, uskoro okončati, te da će se ekonomski aktivnosti vratiti na normalno stanje, polako se ruši, dok broj zaraženih u drugim zemljama raste. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom rekao je da bi sve države trebale da se pripreme, te da ovaj virus ima potencijal pandemije, ali da nije vrijeme za strah, već je vrijeme za poduzimanje aktivnosti kako bi se spriječila infekcija i spasili životi.
The epidemics in the Islamic Republic of Iran.
Epidemije u Iranu, Italiji, Republici Koreji pokazuju za šta je sve ovaj virus sposoban. Ali ovaj virus nije grip. Sa pravim merama može se suzbiti.
With the right measures, it can be contained.
Kada su u pitanju zapadno-balkanske zemlje, Sjeverna Makedonija je prijavila jedan slučaj zaraženog od koronavirusa, dok je troje za koje su sumnjali da su zaraženi testirani i nije otkriven virus kod njih. Hrvatska je prijavila još dva slučaja zaraženih osoba. Radi se o osobama koje su bliske prvim zaraženim slučajevima.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Srničić i Dženana Halimović. Želimo vam ugodan ostatak dana.